Virðulegi forseti. Ég vil þakka hæstvirtum félags- og jafnréttisráðherra fyrir þessa þingsályktunartillögu sem snýr að því að Ísland verði í fararbroddi þegar kemur aðgerðum gegn ofbeldi í samfélaginu og hvernig á að takast á við afleiðingu ofbeldis. Já, til þess að geta orðið í fararbroddi þá þurfum við að huga forvörnum og fræðslu. Við þurfum að huga málsmeðferðum og í réttarvörslu kerfinu og vinna að valdeflingu þolenda, eins og segir hér í upphafi. Ofbeldi getur bæði verið líkamlegt og andlegt og ekki síst kynbundið ofbeldi, eineldi, haturstal og myndbirtingar á stafrænum miðlum sem hvetja til ofbeldis. Aðgerðir sem lúta réttindi barna og vend þeirra gegn ofbeldi taki einkum til forvarna og fræðslu, kemur fram hér í þingsályktunartillögunni, auk aðgerða sem að til þess eru fatnar að bæta málsmeðferð í slíkum málum. Það er mikilvægt að Alþingi álykti að ofbeldi sé alvarlegt þjóðfélagslegt mein. Það þarf vakningu, bæta verklag og að ofbeldi íslensku samfélagi verði ekki liðin. Þetta eru stór merkmið og getur tekið tíma að innleiða slíkt og margir steinar er á leiðinni í því gufu að markmiði. Svo hægt verið að segja að Ísland verið í farabroti í þessum efnum. Aðgerða áætlun getur falið í sér að renna styrkari stoðumundi samstarf milli lögreglu og ákæruvalds til að bæta stöðu brotaþola í kynferðisbrotamálum og styrkja réttarstöðu þeirra. Núverandi stjórnvöld hafið átak að styrkja slíka málsmeðferð með því að hrindi framkvæmar aðgerða áætlun. Á síðasta ári var bætt við stöðugildum og flestu lögreglu embættum landi til að styrkja skilvirkni lögreglunar í þessum málum og nú er að finna í tillögum að fjárlögum stöðugildi sem fer á Norðurland vestra og þá er hringnum lokað. Lögreglan er oftast fyrsti staðurinn sem brotaþolinn leita til. Það er mikilvægt fyrir brotaþola að móttaka á þekking þeirra sem þeir mæta þar sem fagleg og það sé hægt að treysta að málin fari öflug og skjóta rannsókn. Sérþekking á þessu málum er nauðsynleg hjá þeir sem fyrsti taka á móti brotaþolum því fyrstu viðbrögð skipta miklu máli. Hvernig brotaþolin kemur út á endanum? Við getum fundið hérna ýmsar aðgerðar áætlanir sem að mér finnst skipta miklu máli og vil ég nefna til dæmis stuðning við svæðisbundin samráð aðgerðir gegn ofbeldi. Eða svo stendur hér, með leyfi forseta, stuðningu við svæðisbundin samráð aðgerðir gegn ofbeldi. Árlega verður tiltekin fjármagni af safnliðum fjárlaga vegna verkefna á sviði félagsmála varið til styrkta svæðisbundin samstarfi til að ákveðna verkefna sem styðja aðgerð gegn ofbeldi. Markmið er að efla svæðisbundin samráð og gegn ofbeldi og afleiðingu þess. Þetta skiptir gríðarlega miklu máli og það hefur þegar byrjað víða land og til dæmis hefur lögreglan verið í samstarfi við sveitarfélög gegn heimilisofbeldi til þess að uppræta það og koma með leiðir til þess að reyna að sporna gegn því. Markmið samstarfsins er að auka þekkingamiðlun og bæta verklag til að taka á heimilisofbeldismálum, veita þolendum og gerendum betri þjónustu að venda börn sem búa við heimilisofbeldi. Þetta er allt mikilvæg mál og þetta eins og kannski er svona þráður í gegnum þetta þingsályktunar tillögu, það er fræðsla. Og við getum farið, það eru margar leiðir að því og ég tel það sem að háttvirtur þingmaður Una María Óskarsdóttir nefndi hér áðan lýðheilsu skipti máli og geti verið hér inni þó hún sé ekki endilega nefnd að þá er þetta það starf sem hefur unnið að í lýðheilsumálum það sé alveg verkfæri hér inni sem að væri hægt að nýta og ég held að það sé alls ekki verið að ganga fram hjá því í þessari þingsalutun síður en svo. Því að við höfum í gegnum tíðina verið með mjög góð og öflug verkfæri sem við hefum nýtt sem að ég held að komi að góðum nótum og ég held að lýðheilsuverkefni sé einmitt verkefni sem að mjög gott til þess að leiða inn í það. Við getum nefnt hérna, það verið að tala hérna kvennaathvarf á landsbyggðinni. Kvennaathvarf hér í Reykjavík úrræði fyrir konur og börn til þess að dvelja á. Og hérna þegar að óbærilegt vegna ofbeldis að búa heima en við höfum ekki haft neitt úrræði á landsbyggðinni og ég held að sé mikilvægt eins og hér kemur fram að stofna að verði samstarfshópur eða starfshópur sem fali verið að kortleika meta þessa þörf sem er svo sannlega fyrir hendi því að þetta ansi langu þráður fyrir konur sem að lenda í heimilisofbeldi og börn að leita hinga suður því að oft það er nú stundum nógu erfitt að komast út dyrnar heima hjá sér hvað þú heldur að fara á milli landshluta til þess að búa í leita í öruggt skjól þess vegna held ég að þetta sé mjög mikilvægur hérna áfangi og til þess að tryggja þolendum ofbeldis aðganga sérhæfðum stuðningsúrræðum og hafa búsetu og svo hér nefnt að árlegur landssamstarfsfundur aðgerðir gegn ofbeldi og afleiðingu þess ég held að þetta sé mjög góður vettvangur margra aðila lögreglunar skólakerfisins yfirvalda sveitafélaga þetta eru allt aðilar og miklu fleiri sem koma að þessu málum og skipti máli að þetta samtal fari fram Það eru margt fleira sem er hérna í þessu sem skiptir miklu máli. Vitundarvakning í samfélaginu gegn haturstali. Mér finnst þetta vera skiptir miklu máli í því hremmingum sem við höfum þeim gengið hér yfir samfélagið á síðustu dögum. Að þetta sé tekið upp og nefnt og fái umfang. Því að þetta að finna víða, það ekki bara síðustu dagar, heldur þetta að finna líka bara í samfélagsmiðlum og mann á millum. Og ég held að það skiptir gríðlega miklu máli að teki sig undir utanum þolendur í slíku ofbeldi, því þetta ofbeldi. Og það sé viðurkennt og þeir fái svigrúm og vend því að oft það voðalega hérna manni finnst stundum þetta ofbeldi fá svolítið lítið vægi að það skipti ekki máli orð hafa afleiðingar og orðin geta sært og skilið eftir bæði særindi og varanleg, hvað maður að tala segja, kannski eins og áfallastreituröskun, fólk hefur orðið, hefur geta verið þannig og það ekki nægjalegt að setja plástur á skotsárið. Það þarf að taka kúluna í burtu. En og það hérna bent á skýsluna og skýslu hatursorðræðina yfirlit gildandi lög og reglur. Og eru fjölmörgar ábendingar aðgerðir til stemma stígu við hatturs tali hér á landi. Það held ég að, fyrsta skrefið, það oft talað að hatturs orðan sé fyrsta skrefið að líkamlega ofbeldi. Við vitum þekkjum þetta inn á samfélagsmiðlum, þar sem að kannski ungt fólk, og verður fyrir þessu og það verður engin áhorfandi nema sá sem verður fyrir því og sá sem beitir því. Mér langaði líka til þess að nefna hérna bara það að það kom nú var komið hér inn á að það þekkti ekki nóg að þessi fjögur ráðuneyti væru með þetta málefni en ég held að þetta sé bara málefni allra ráðuneyta og okkar allra. Að koma þessu áfram, vera meðvitaður þetta, þannig getum við gert Ísland, haft Ísland í farabroti gegn ofbeldi. Og vil ég bara segja að, að hérna ég mun fylgja þessu áfram inn í velferðarnefnd og það verður ágætt. Takk.
Háttvirtur 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Una María Óskarsdóttir veitir andsvar.